Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Septemba 6 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunaripoti kwa wafanyabiashara wa Kenya washiriki maonyesho ya bidhaa mjini Bujumbura. Je, wafanyabiashara wa Burundi wanasemaje?
Isi Kenya iliwaza kuleta biashara hapa Burundi. Hii inakuwa njia nzuri ya kutuonesha kama Burundi tunapaswa kushimama na sisi kwa business.
Na katika ripoti nyingine, wafanyabiashara wa miraa nchini Kenya walalamikia marufuku ya ndege kupeleka miraa nchini Somalia.
Ni hiyo moja ya Somalia peke yake, kwa sababu Somaliland pia tulikuwa hatuwezi peleka miraa huko, kuna masharti iliyowekwa huko ikatufukuza. Sasa tulikuwa tumebaki na Somali peke yake, na ndio hiyo imepigwa marufuku pia. Sasa tunashangaa tutafanya nini.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Ikulu ya Marekani, White House, inasema Rais Barack Obama amefuta mkutano wake uliopangwa na Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte baada ya kiongozi huyo kutotumia lugha nzuri akimzungumzia amiri jeshi mkuu wa Marekani wakati alipoongea na wanahabari. Rais Obama amesema kwamba alipanga kutumia mkutano wake na Duterte huko Laos kuzungumzia mauaji kiholela ya watu 2000 nchini Ufilipino wanaoshukiwa kuwa wauzaji na watumiaji wa dawa za kulevya toka kiongozi huyo alipoingia madarakani mwezi Juni. Kwa upande wake, bwana Duterte ametetea kuunga kwake mkono mauaji hayo, akisema inafuata utashi wa wale waliomchagua. Kabla ya kuondoka mjini Manila hapo jana kuelekea mji mkuu wa Laos, Vientiane alimuonya Rais Obama kwa kusema lazima awe mwenye heshima na kuendeleza kutoa maneno yasiyofaa. Wanadiplomasia wanasema Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana leo kujadili majaribio ya karibuni ya makombora ya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imeshafyatua makombora matatu katika bahari ya Japan hapo jana kutoka katika jimbo la Hwanghae lililopo katika mwambao wa mashariki wa nchi hiyo. Mkuu wa majeshi ya muungano ya Korea Kusini ameyataja makombora hayo kama makombora ya Rodong yenye uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 1000. Wizara ya Ulinzi ya Japan inasema makombora hayo yalidondoka katika ukanda wa mahususi wa kiuchumi katika eneo hilo ambalo linajulikana kama Bahari ya Mashariki. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini yamekuwa ya kawaida sana katika miezi kadhaa iliyopita. Mji mkuu wa Somalia Mogadishu, ambao miaka michache iliyopita ulionekana na wengi kuwa ni mji hatari sana hapa duniani, hivi sasa unajiandaa kuwa mwenyeji wa kikao cha 53 cha IGAD mwishoni mwa wiki kwa mara ya kwanza kufuatia miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na ukosefu wa uthabiti. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Viongozi kutoka Djibouti, Kenya, Ethiopia, Somalia, Sudan Kusini, Sudan na Uganda watahudhuria mkutano huo ambao unalenga maendeleo ya kisiasa na usalama yaliyofanywa nchini Somalia, uchaguzi ujao wa mwaka 2016 nchini humo, pamoja na mzozo wa kisiasa nchini Sudan Kusini, wanadiplomasia wamesema. Katika mahojiano na VOA, waziri wa mambo ya nje wa Somalia Abdisalam Omar Hadlie amesema huu utakuwa ni wakati wa kihistoria kwa Somalia. Lee amesema ni mara ya kwanza kwa Mogadishu au Somalia kwa ujumla kuwa mwenyeji wa mkutano wa ngazi ya juu katika kipindi cha zaidi ya miaka 30. Tunaiona ni ishara ya kihistoria na ujumbe kwa dunia ambao unasema Somalia inarejea katika hali ya kawaida, amesema waziri wa mambo ya nje. Waziri hakuondoa uwezekano wa wasiwasi wa usalama wakati Al-Shabaab, kundi la kigaidi nchini Somalia ambalo pia limedumaza usalama kwa majirani wa Somalia, Kenya linaendelea kufanya mashambulizi ya kujitoa mhanga katika mji mkuu. Wiki iliyopita bomu la kwenye gari limeua watu 25 karibu na makazi ya rais wa Somalia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Wakati Uturuki ikidai imefanikiwa kulitokomeza kundi la Islamic State katika ukanda wa mwisho ambao kundi hilo lilikuwa likidhibiti katika mpaka wake na Syria, wakosoaji wanahoji azma ya kweli ya Uturuki katika operesheni hiyo. Vifaru vya Uturuki viliingia kaskazini mwa Syria Agosti 24 kuanza mashambulizi ya Jarablus ambayo yalipewa jina la Operational Euphrates Shield. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema juhudi za Uturuki kuingia katika himaya ya Syria ni sehemu ya juhudi kubwa si tu za kupambana na Islamic State lakini pia vikosi vya Kikurdi kaskazini mwa Syria. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema lengo la operesheni hiyo ni kushambulia chama cha Democratic Union kwa kujihusisha na kundi la Kikurdi lililopigwa marufuku la PKK. Uturuki, Jumuiya ya Ulaya na Marekani zinalichukulia kundi la PKK kama taasisi ya kigaidi ambayo imefanya uasi kwa kipindi cha miongo mitatu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amerejea nyumbani mikono mitupu akishindwa kufikia makubaliano na wenzake wa Russia wa kusimamia mapigano nchini kuhusu mpango wa kusimamisha mapigano nchini Syria baada ya kipindi kirefu cha masuala ya kidiplomasia. Nchi hizo mbili bado zinahitaji kutatua kile kinachoitwa masuala ya kiufundi, na majadiliano baina ya wapatanishi wa Marekani na Russia yanatarajia kuendelea wiki hii kwa mujibu wa maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje. Pembeni ya mkutano wa G20 mjini Hangzhou nchini China, marais wa Russia na Marekani walifanya mazungumzo kuhusu Syria ambapo Rais Barack Obama ameelezea kama ya kikazi zaidi na kusema yalikuwa ya kujenga licha ya kutofikia muafaka. Na mlipuko wa tatu umetokea katika mji mkuu wa Afghanistan Kabul jana usiku, ikiwa ni saa kadhaa baada ya mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga kutegua mlipuko iliyokuwa katika gari na kuua watu 30 na kujeruhi zaidi ya 90 mapema jana. Mlipuko mkubwa ulifuatiwa na milio ya risasi katika nyumba ya wageni ambayo mara nyingi hutumiwa na raia wa kigeni ambayo ndiyo ilikuwa imelengwa. Vikosi maalum vya Afghanistan kwa haraka vilifika katika eneo hilo na imeripotiwa kwamba vilipambana na watu takriban wawili walikuwa na bunduki waliojaribu kuingia katika eneo hilo. Hakukuwa na yeyote aliyetangaza kuhusika na tukio hilo. Saa kadhaa mapema mjitoa muhanga alilipua milipuko yake karibu na Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan wakati watu walipokuwa wakikusanyika kuangalia kwenye eneo hilo baada ya mlipuko mdogo wa awali. Televisheni ya Afghanistan Tolo imeripoti kwamba kamanda mwandamizi Jenerali Abdul Razik pamoja na mkuu wa jeshi wa ujasusi wa mji mkuu pamoja na mkuu wa polisi walikuwa miongoni mwa waliouawa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambako serikali ya nchi hiyo imeanza mchakato wa kuimarisha uhusiano wa kibiashara na nchi jirani ili kuimarisha uchumi wake ulioathiriwa na mzozo wa kisiasa unaoikabili nchini hiyo. Jana maonyesho ya bidhaa kutoka Kenya yalizinduliwa katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Wafanyi biashara wa Burundi waliona nia ya kuuza bidhaa zao nchini Kenya walihudhuria maonyesho hayo ya siku 10. Makamu wa kwanza wa rais wa Burundi amesema maonyesho hayo pia ni fursa ya kuiambia jumuiya ya kimataifa kwa amani imerejea nchini humo. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana na ripoti kamili kutoka Bujumbura.
Niko kwenye uwanja wa Tampete hapa mjini Bujumbura, si mbali sana na Ziwa Tanganyika, na hapa kunafanyika maonyesho ya bidhaa na huduma mbalimbali kutoka Kenya. Ninajaribu kuzungumza na wafanyabiashara mbalimbali. Umeleta nini kwa Warundi?
Sasa hapa tunaona tumeleta biashara kutoka Kenya. Hizi ni tires, tire pine. Hiyo pine inaitwa Summit na hii inaitwa Yana. Watu wanatoka Kenya wanatoa pine ya Yana, inajulikana sana Kenya.
Lakini maonyesho haya yanafanyika huku Burundi, tuko kwenye matatizo ya usalama. Umeamua kuja kuwekeza katika hali hiyo?
Sisi tulikuwepo hata mbele ya amani ngali mzuri, na sasa hii naona mambo yanazidi kuendelea vizuri. Biashara ni kusukuma, hata matatizo ikiwepo, hata hali iko nzuri, unaendelea tu biashara.
Naendelea na pita zangu hapa, ninakutana na dada ni Mruni ambaye amenufaika na nafasi kutangaza biashara zake kwa Wakenya.
Jina langu Kabatesi Anik. Nashimamia kampuni Murundi Kazi Fashion. Hii kazi nafanya ni kutokea kwa mila nguo zenye walikuwa wanavaa wa zamani kwa Wakings. Hivyo kizisikia hizo nguo unawazia ni manguo ile ya zamani, lakini ni nguo za kisasa. Alafu ingine cha kinanifurahisha, gisi Kenya iliwaza kuleta biashara hapa Burundi. Hii inakuwa njia nzuri ya kutuonesha kama Burundi tunapaswa kushimama na sisi kwa business.
Ni maonyesho ambayo yamefanyika wakati ambapo Burundi hakuna amani.
Mimi niko hapa kwa juu hiyo amani iliyowezekana. Sasa unaona kilala njaa unaamka na roho mbaya. Na sisi kwa business zetu ni kama vita ya maisha. Unapaswa kutafuta hela kwa chini au kwa juu. Hauwezi kupata kitu kama jasho haijatoka.
Balozi wa Kenya Bwana Ken Vitisia anawashauri Warundi kuzungumza ili kumaliza mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hii ili biashara ziweze kuendelea.
Siasa ni kwa sababu ya chakula. Kuna kitu kingine? Ukiona kiko shida kwa siasa, kwa sababu kila mtu anataka kuingia kwa jikoni. Anasema hiyo ugali wanapika wanatoa yote kweli. Hiyo ndiyo siasa ya Afrika. Na kwa sababu ya hiyo, mimi nasemanga Warundi wakae chini wazungumuze vile ile ugali itatoka kwa jikoni, kila mtu apate yake. Lakini kila mtu hawezi kuwa mpishi.
Makamu wa kwanza wa rais Bwana Gaston Sindimo anasema ni fursa hii ya kuonyesha kuwa amani yamerejea hapa Burundi.
Ndugu zetu Ken, tunashukuru sana kwa hali yote mafanzi. Tumeonyesha kama Burundi kuna amani. Utasema Burundi hakuna amani aje? Wengi wanapenda Burundi zaidi ya Warundi wenyewe. Ni wanafiki, wanataka kutufananisha. Mkitizama gisi watu wanaikaa hapa, utajua ni kabila gani. Wakati ugali umekwisha, ndio panakuja kabila, sababu haukufikiriwa. Subiri siku yako na wewe watasoma kwamba.
Maonyesho haya yatafikia kilele chake tarehe 11 mwezi huu. Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri wa sheria wa Gabon, Serafin Maundonga, amejiuzulu kufuatia mgogoro baada ya rais wa nchi hiyo Ali Bongo kuchaguliwa tena. Waziri huyo anakuwa afisa wa kwanza wa ngazi ya juu kujiuzulu toka kumalizika kwa uchaguzi. Tume ya uchaguzi ya Gabon ilimtangaza Bongo mshindi dhidi ya kiongozi wa upinzani Jean Ping kwa takribani kura 5,000 na kusababisha maandamano na ghasia mitaani zilizosababisha vifo vya watu 6. Maundunga ameiambia Radio France International hapo jana kwamba serikali haishughulikii wasiwasi kuhusu haja ya kuwepo kwa amani na hivyo ameamua kujiuzulu. Pia hapo jana kiongozi wa upinzani Ping, ambaye pia amejitangaza kuwa ni kiongozi wa Gabon, ametoa mwito wa mgomo wa wote, akisema vizuizi vya kiuchumi vitatoa shinikizo kwa serikali. Hata hivyo, watu wachache walionekana kukaa majumbani, huku maduka mengi na benki katika mji mkuu Libreville yakifunguliwa tena baada ya ghasia. Baadhi ya wakazi wa mji wamesema hawakusikia mwito wa mgomo. Na ripoti mpya inaeleza kwamba kuongezeka kwa kiwango cha joto duniani kunatishia uhai katika bahari duniani, kusambaa kwa magonjwa, kuharibu miamba ya bahari na kutishia kuondoka kwa usalama wa chakula. Wanasayansi wanne kutoka nchi 12 waliwasilisha matokeo ya ugunduzi wao katika mkutano wa muungano wa kimataifa wa wahifadhi wa uoto wa asili IUCN mjini Honolulu. Wataalamu wanasema habari imepokea kumradhi, wataalamu wanasema bahari imepokea karibu 90% ya kiwango chote cha zaidi cha joto kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha joto kwa kipindi cha miaka 40 na kusababisha mabadiliko makubwa katika uhai wa bahari. Inaelezwa kwamba baadhi ya wanyama wa baharini na ndege wanalazimishwa kufuata malisho mbali zaidi kuliko sehemu zao za kawaida.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mazungumzo ya kitaifa nchini DRC yanaingia siku yake ya tano leo mjini Kinshasa, lakini hadi sasa masuala ya undani ya mazungumzo hayo bado kujadiliwa. Juhudi za chini chini zimeendeshwa pia na Umoja wa Mataifa ili kuwashawishi viongozi wengine wa upinzano na hususia mazungumzo hayo kuja kwenye meza ya mazungumzo. Baadhi ya wakazi wa Kinshasa wanaelezea matarajio yao kufuatia mazungumzo hayo, kama anavyoripoti mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo kutoka Kinshasa.
Mimi nimeitwa kwa jina la Astrid Okongo. Kweli raia wa Kongo wanapokea kabisa mazungumzo hiyo kwa hali bora zaidi, kwa kuona kwamba ni njia moja tu yenye itaweza kututia katika usalama na kutupeleka katika hali ya uchaguzi bora.
Lakini upinzani na HNG Sekedi wamesema kwamba hawatokuja kwa sababu ni njama ya Rais Kabila aweze kubakia madarakani.
Kazi ya upinzani ni kujipinga tu na madaraka. Mwisho wao ni kukubali tu.
Basi sisi ni wakongomani na tunapenda amani. Dialogue, Mungu yeye mnyatuumba, aidialoge na baange. Msikie kwa kucreate d'abord mtu. Msikie. Sasa sisi binadamu wenyewe tuko limité. Tukua tuto kukutana, tusungumuze, tuafikiane, comme ça maendeleo ende. Hatuna besoin tena ya mambo ya fujo. Tusha souffrir sana ku Congo. Donc, wa homme politique, wenyewe tupatia confiance. Wote iwe ya opposition, iwe ya pouvoir, tunapenda waingie wote kudialogi, tusikilizane, tuafikiane na mambo itaendelea.
Ni vema kabisa mazungumzo hayo yaweze kufanyizwa, kwa sababu bila mazungumzo hatuweze kujua kutatua bashida fulani fulani kwa kuweza kunamuna ya kuweza kuimaniza. Inaomba wakongomani wote wakae meza moja kwa kutafuta wapi kuna shida fulani, jinsi baweze kutengeneza kwa jinsi ya kuweza nchi ipate kwenda mbele, juu tunagawia miaka mingi katika hali hiyo ya kuweza kurudilia mambo. Inaomba wapinzani wote waweze kukutana na watu wenye kumtegemea rais, waweke meza moja, watatu kila moja atoshe mawazo yake ya kusema kwamba mimi sipende hivi, mimi napenda hivi, tuone tufanye hivi kwa jinsi nchi ipate kwenda mbele.
Na amuna wasiwasi kwamba huenda kukawa na vurugu ikiwa mazungumzo hayo hayatofaulu?
Ule mwenyewe atapenda kuleta vurugu kwa sababu yeye anapenda amani, iko adui wa amani kwa sababu iko pia adui wa raia. Raia anapenda amani. Bila amani utatoka unaenda kutumika kazi, bila amani watoto wataenda shuleni, bila amani hakuna kitu kinaweza kufanyika, hakuna kitu kinaweza kwenda mbele. Kwa nini kutafuta fujo? Kwa nini kila mara kama neno fulani atakukuja mnapenda kuleta fujo kwa sababu ile mambo ifanyike tena? No, hapana, si vema. Inaomba wakongomani tuike meza moja, tufanye mazungumzo. Ile kama mnagawanyana, kila mtu anaenda huko na iko anasema mambo namna yake, adui ataingia, na wakati adui anaingia na kia kumvuruka.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Kenya imesema kwamba inatafakari juu ya uamuzi wa serikali ya Somalia kupiga marufuku kwa muda usafiri wa miraa kutoka Kenya kutokana na masuala ya usalama wa kitaifa, lakini hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Uamuzi huo umezusha wasiwasi mkubwa na mshangao miongoni mwa wakulima na wafanyabiashara wa Kenya wanaokumbuka athari zilizowapata pale Uingereza na Uholanzi walipopiga marufuku kuingizwa bidhaa hiyo katika nchi zao. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Kimathi Mujuri, msemaji wa chama cha wafanyabiashara wa Nyambene au Nyamita, na kumuuliza kwanza wamechukulia vipi uamuzi huo.
Tumestuka kwa sababu hatukuwa tunatarajia na hatukuwa tumepewa angalau notice ati kuna hata mpango kama huo.
Sasa tukizungumzia biashara yenu, hebu chama chenu chenyewe, mnasafirisha kilo ngapi au tani ngapi kwa siku? Kama ulivyosema leo mshatayarisha kusafirisha, mlikuwa mnatayarisha kusafirisha ngapi, kilo ngapi huko Somalia sema kesho?
Kila mtu hapa anajisafirishia miraa yake kupitia kwa makampuni ya ndege, wale wanabeba miraa hapa. Sasa kila siku inapeleka kama ndege katikati ya 10 na 15 ambaye inabeba kama tani 6 kila moja, yote inaelekea Mogadishu. Sasa hatujui tafanya nini naye.
Kwa hivyo mko watu wangapi, au tuseme mashirika, watu wakulima wangapi mko pamoja katika chama chenu?
Kwa saizi tuko zaidi ya wakulima 1,000 na wafanyabiashara 500.
Kwa hivyo nyinyi kila mtu anajipelekea yake mbali mbali, na kwa hivyo kwa wastani unaweza kujua ni kilo ngapi kila mtu anapeleka?
Hakuna ile standard imewekwa ya kila mtu. Vile ilivyo ni ile nafasi iliyoko kwa ndege ndio mtu anaweza kujitetea kivyake, na kulingana na ile onda unapata kutoka Somalia ndio unapeleka kivyo, unaenda unapata nafasi yako kwa ndege, alafu unaweza kujazia hapo tu.
Kwa hivyo unajaza kutokana na nafasi ya ndege. Kwa upande wa kibiashara, kwa wastani wewe bila shaka ni mmoja wa kulima hao, au wewe ni msemaji wa hicho kundi, unafikiri ni wastani watu wanapata kiasi gani?
Huwa inahesabiwa na magunia. Sasa gunia moja ni kama kilo 30. Unaweza pata gunia 3 mtu mmoja, ama gunia 2 gunia mtu mmoja, ama wengine, kuna wale walikuweko kutoka kitambo wanapata gunia 7 mara 2 ama mara 1 kwa wiki. Imegawanywa hivyo kwa sababu wakati UK na Amsterdam walifunga miraa, kila mtu, sisi zote wafanyi biashara, tulikimbilia ili soko lilobaki peke yake, na tukakubaliana hatuwezi kuwa tunatuma, haingewezekana kila mmoja wetu atume kila siku. Ikagawanywa, wale wenye mandege wakatuambia tukubaliane sisi wenyewe tupange kama timetable hivi, ili kila mmoja aweze kupata nafasi ya kujimundu mwenyewe kwa kuuza miraa.
Kwa hivyo nafikiri kupigwa marufuku Somalia itawaathiri kwa kiango gani wakulima kwa hivi sasa huko Kenya?
Kenya kwa sasa hakuna soko nyingine ya miraa ilikuwa imebaki. Ni hiyo hiyo moja ya Somalia peke yake, kwa sababu Somaliland pia tulikuwa hatuwezi peleka miraa huko. Kuna masharti iliyokuwa huko ikatufukuza. Sasa tulikuwa tumebaki na Somalia peke yake, na ndio hiyo imepigwa marufuku pia. Sasa tunashangaa tutafanya nini.
Na je, soko la ndani la Kenya, pwani kule watu wanatumia sana, ni soko dogo au unasemaje huko?
Ni soko kubwa, na yenyewe imejaa, imetosheka, haiwezi ongezewa mira nyingine.
Kimathi Mujuri, msemaji wa chama cha wafanyabiashara wa Nyambene au Nyamita. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Ikulu ya Marekani, White House, inasema Rais Barack Obama amefuta mkutano wake uliopangwa na Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte baada ya kiongozi huyo kutotumia lugha nzuri akimzungumzia amiri jeshi huyo mkuu wa Marekani wakati alipoongea na wanahabari. Wanadiplomasia wanasema Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana leo kujadili majaribio ya karibuni ya makombora ya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imeshafyatua makombora matatu katika bahari ya Japan hapo jana kutoka katika jimbo la Hwanghae lililopo katika mwambao wa mashariki mwa nchi hiyo. Mji mkuu wa Somalia Mogadishu, ambao miaka michache iliyopita ulionekana na wengi kuwa ni mji hatari sana hapa duniani, hivi sasa unajiandaa kuwa mwenyeji wa kikao cha 53 cha IGAD mwishoni mwa wiki kwa mara ya kwanza, kufuatia miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na ukosefu wa uthabiti. Wakati Uturuki ikidai imefanikiwa kulitokomeza kundi la Islamic State katika ukanda wa mwisho ambalo kundi hilo lilikuwa likidhibiti katika mpaka wake, wakosoaji wamekuwa na wasiwasi juu ya hilo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya robo karne vikiambatana na ongezeko la uasi wa kundi la Al-Shabab pamoja na ukame wa mara kwa mara ambao umefika viwango vya kihistoria vimepelekea wimbi baada ya wimbi la Wasomalia wanaotoroka nchi yao. Leo takriban Wasomali 1463 wanaishi kwenye kambi za wakimbizi katika nchi jirani ya Kenya. Licha ya hayo, hali ya maisha nchini Somalia imeendelea kuimarika huku serikali na uchumi kiboreka. Aidha, vikosi vya kiusalama nchini Somalia vimeundwa na Al-Shabaab imeendelea kupungua nguvu, hususan kwa sababu ya hatua za pamoja za serikali ya Somalia, washirika wa kimataifa na muungano wa kijeshi nchini humo AMISOM. Kadhalika, kwa sababu ya makubaliano ya wadau watatu ya mwaka wa 2014, wakimbizi wamekuwa wakirejea nyumbani mwao kutoka Kenya. Hata hivyo, raia wa Somalia wanaoishi nchini humo na katika mataifa ya nje pamoja na wakimbizi wanaorudi nyumbani bado wanahitaji misaada ya kibinadamu. Kwa hivyo Marekani inaongeza juhudi zake, alisema waziri wa mambo ya nje John Kerry wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini Kenya. Alisema Marekani itatoa dola milioni 117 zaidi kufadhili wakimbizi wale wanaorejea na waathiriwa wa hali ya ukame katika eneo hilo. Hiyo, alisema, itafanya kiasi cha msaada kutoka Marekani kufikia dola milioni 265. Aliongeza kuwa Marekani pia itatoa mchango wa kiasi cha dola milioni 29 kufuatia wito wa kufadhili usalama wa wakimbizi ambao wamejitolea kurudi makwao kwa hiari yao uliotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR. Mchango huo ni pamoja na msaada mpya wa kibinadamu wa zaidi ya dola milioni 87 kwa ajili ya kununulia vyakula na bidhaa zingine za kuwapa waathiriwa wa ukame nchini Kenya na Somalia. Kupitia kwa mashirika mengine ya kibinadamu, Marekani pia itatoa misaada ya kuimarisha hali ilivyo nchini Somalia, hususan katika maeneo yaliyoathiriwa kwa kiasi kikubwa ya kusini ya kati mwa Somalia. Msaada huo ni pamoja na makazi, maji masafi, afya na lishe bora. Kadhalika, msaada huo utasaidia wakimbizi waliorudi makwao na walio katika maeneo ambako misaada inaweza kuwafikia. Marekani imejitolea kusaidia katika kusuluhisha mzozo mkubwa unaokabili Somalia na kuendelea kuwalinda wakimbizi na kutoa misaada kwa wakimbizi nchini Kenya na maeneo mengine, na inaendelea kuzisihi nchi zingine za jumuiya ya kimataifa kutoa mchango wa rasilimali zao ya kuunga mkono suluhisho la kudumu la mzozo wa wakimbizi kutoka Somalia.
Naam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Na pia msikose kujiunga na matangazo yetu ya leo jioni ambayo yanawajia saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote basi waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami.
Na mimi hini Ili Ligongo.
Tukisema kwa herini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.